Патрыярх Барталамей першы заклікаў да ўмацавання барацьбы за мір у свеце. Паводле яго гэта пытанне асабістага і інстытуцыянальнага жадання. Экуменічны патрыярх у сваім пасланні да вернікаў Канстантынопальскага патрыярхата падкрэсліў, што нам трэба вырашаць, што рабіць далей, працягваць нанясенне ран нашаму свету або вылічыць гэтыя раны. Нагодай да паслання стала міжнародная экуменічная сустрэча за мір, якая праводзілася на Ямайцы. У лісце патрыярха Барталамея першага гаворыцца, што многія нашы мірныя намаганні марныя, таму што мы не гатовыя адмовіцца ад старых звычак, якія засноўваюцца на марнатраўстве і спажывальніцтве. Паводле іерарха, людзі будуюць жыццё на марнатраўным спажывецтве і пыхлівым нацыяналізме. Калі мы хочам будаваць мір, адзначае патрыярх, вельмі важна, каб нашымі паводзінамі і дзеяннем мы дапамагалі іншым людзям, асабліва бедным, а таксама навакольнаму асяроддзю. Сусветны форум на Ямайцы, які завершыўся ўчора, стаў кульмінацыяй 10-гадовага праекта Сусветнай рады цэркваў, скіраванага супраць усіх форм гвалту.